De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Ola, que tal? Saúdos a todos e a todas, saúdos dende aquí, dende Radio Leiros, benvidos a esta outra mirada, a outra mirada do martes, día 8, estamos a día 8 de febreiro. Leo que unha vintena de alumnos do programa de Ocioleiros coñecen os augardentes e licores de Galicia. Bueno, xa ven, hai actividades recreativas de Ocioleiros que, bueno, pues sirven para eso. Home, nestes tempos que corren, non diría eu que vai mal eso de meterse algún chute de augardente ou cousas así para soportar, en fin, tantas cousas que están acontecendo. Pero bueno, o Consello Regulador, en fin, tema bastante máis lúdico-cultural que eso, ¿eh? Non se trata tanto de fartarse de augardente, sino de aprender. O Consello Regulador das Indicacións Xeográficas de augardentes e licores tradicionais de Galicia pois continuou a semana pasada o seu programa de charlas informativas para este ano, para este 2016. Bueno, fixou con unha nova sesión, neste caso foi no Centro Municipal de Formación de Isaac Díaz Pardo de Oleiros. A xornada era sobre os destilados galegos e dirixiuse a unha vintena de alumnos deste programa de Ocio Oleiros. A sesión estivo dirixida ni máis ni menos que polo presidente do Consello Regulador, que é José Antonio Feijó, quen falou sobre as diferencias entre os principais produtos amparados nese Consello Regulador e incidiu especialmente na importancia de consumir augardentes e licores que estean debidamente etiquetados. Saben, ese de é da casa e podelo tomar con tranquilidade que é da casa, claro, da casa, pois pode ser, claro, o que pasa é que depende como se faga. Bueno, pois din, sobre todo, claro, os que pertencen ao Consello Regulador, o Consello Regulador, que hai que tomar ou hai que degustar augardentes que teñan, en fin, que estean amparados polas denominacións de orixe. Bueno, para a xornada para esa xornada da semana pasada escolleronse dous augardentes de Orujo, un augardente de Herbas e un licor café. E os asistentes mostráronse moi sorprendidos co potencial aromático dos augardentes de Galicia e tiveron a oportunidade de diferenciar a calidade dos produtos amparados como o licor café de Galicia e os mal chamados caseiros, non? Bueno, ese é o que día a información formal. Logo, non sabemos si continuou a degustación e en fin, e xa se animaron máis as cousas e se chegou a máis profundidades, pero o certo é que dentro desas actividades de Ocioleiros hai algunhas que son, bueno, pois bastante recreativas, non? Que, en fin, axudan tamén a coñecer máis en profundidade pois os licores galegos, neste caso o augardente. Hai unha fotografía que ilustra esta información, que está facilitada polo Consello Regulador por unha revista digital do viño, por Vinetour. Hai unha foto no que se ve, como diría eu, en pose de concentración, non? É dicir, cos ollos pechados e unha copiña así na mão e como tratando de atopar a inspiración de a que me recorda isto que hai aquí, non? Eso sempre é na primeira fase. Logo, cando xa se levan varias catas a cousa, pois empeza a ser como menos, en fin, algo máis distendida, por decirlo así. Bueno, que nada, que é broma, pero é broma porque no, isto é unha clase seria. En Ocioleiros fan cata de viños e fano con seriedade. Non se trata de facer aí unha, de tomar viño por tomar viño. Neste caso, cata de augardentes. Así que unha vintena de alumnos de Ocioleiros coñeceron os augardentes e licores de Galicia. E xa digo, non é unha mala actividade nestes tempos que corren, porque de cando en vez hai que esquecer un pouco a, en fin, a triste actualidade, a triste realidade de como van as cousas, e pois relaxarse un pouco con actividades como estas da cata de augardentes. En fin, que eso, que lles damos a benvida, como sempre, a esta outra mirada do martes 8 de marzo. Paris Ares, que estaba home atónito aí vendo, dicindo, bueno, este en que xardín se meteu con esto dos aguardentes e estas cosas. Bueno, pues nada, falábamos de unha das actividades de ocioleiros, que a de cata de viños e licores, e bueno, pues que, en fin, tiveron unha cata de aguardentes de Galicia a pasada semana. Que tal, Paris? Moi bo día.
Hola, moi bo día, Xosé. Nada, non insistas, no. non te van a admitir no curso. Leva xa cinco solicitudes, non hai maneira. Olvídate, de que fagas méritos agora, nada. Non te van coller.
Non hai maneira,
olvídate.
Bueno, pois nada, que...
Ti querías aí, pero non.
No, eu pola cuestión práctica, máis que nada.
Xa te vexo.
Da teoría, pois tampouco tiña moito, pero... Bueno, eso da cuestión práctica sí que me interesaba a min, a ver como era isto.
Xa te vexo, Miranda.
Oye, que... si ves a pose de concentración que teñen os alumnos aí.
Claro, hai que estar concentrado.
Buscando aí en fin, normal, os matices, os aguardentes de Galicia, claro. Pues non vexas ti.
A ver, quen temos hoxe de santo? A ver.
Bueno, hoxe dixenche que era día 8, non?
O día, ademais, internacional da muller.
Pois sí, exactamente. Pois hoxe é San Juan de Dios.
San Juan de Dios, sí, señor.
Non sei se era un santo gitano ou algo así. Digo, porque Juan de Dios é un nome moi gitano, sabes?
Non che sei.
Hai moitos gitanos que se chaman Juan de Dios, non? Ou, vamos, que non sei por qué, pero é un nome moi utilizado.
Sí, sí.
Bueno, pois hoxe é San Juan de Dios, así que... Se hai algún Juan de Dios, seña gitano ou non, que nos escoite...
Seguro que hai.
Damoslle os parabéns porque está de santo. E aparte deso, pois... Ahora che conto, pero
a ver.
Temos boas noticias en canto ao tempo.
E logo, que me dice?
Tampouco sin presa, non?
Sí.
Sin presa, porque tampouco non vamos a cambiar radicalmente dun día para outro, pero pouquinho a pouco ímonos achegando a unha melloría do tempo... que vai chegar cara a fin de semana, un poquinho antes do fin de semana, que se vai prolongar durante a fin de semana e que incluso a semana que ven, pois parece que, bueno, hai cambio, cambian as tornas no tempo.
Cambian as tornas?
Sí, cambian as tornas. Bueno. E ademais fano radicalmente.
Bueno.
Ven a primavera, amigo.
A ver.
Chove.
Uy, pues para este non cambian,
eres?
¿Eh?
Pero como eres? Es
que, para este non cambia, como pode ser esto? A ver. Explícateme aí porque non che sei, eh.
Bueno,
para mí o batallán non cambia.
É certo, é certo que chove.
Hoxe
choveu.
Hoxe
choveu.
Estou ilusionado xa.
Sí, pero bueno, a predición di que temos hoxe temos teos aínda parcialmente cubertos con chuascos durante a mañá.
En
a metade norte.
Algo de razón tiña aquí, amigo batallán.
Pero bueno, despois parece que a cousa vai a irse a mellorando pola tarde, eh.
Así.
Sí.
Bueno.
E mañá mércores,
sí.
Bueno, vai ir mellorando pola tarde e empeorando pola noite. Todo aquí, sí.
Tiña razón daquela, vale. Batallán. Pero, toda razón do mundo.
Ese empeoramento que se vai a producir pola noite vai facer que durante a noite pues, chova, tamén na madrugada, e mañá mércores pasará unha fronte nas primeiras horas do día.
O sea que seguirá a chover.
Exacto, mañá mércores pasará nas primeiras horas do día, pasará unha fronte
xa.
Que nos traerá ceos cubertos e chuvias xeneralizadas. Pero mañá xa, a partir do mediodía,
sí.
As chuvias van a ir a menos.
Falta
fallo. Vanse ir abrindo grandes claros.
Falta fallo.
Bueno, vai mellorar o tempo. As temperaturas van a descender, van a ascender as temperaturas mínimas mañá, ascenden por mor desas chuvias.
Uh-huh.
As máximas non cambian ou teñen lixeiros ascensos, xa digo, a partir do mediodía pola tarde, coa saída do sol. E xa o xoves, pois parece que vamos a ir, xa se decía que tampouco vai ser de golpe, progresivamente.
Paseniñamente.
O xoves iremos recibindo a influencia xa das altas presións.
Si
pola mañá aínda haberá nubes baixas, pero esas nubes baixas irán desaparecendo para deixarnos en xeral ceos pouco anubrados ou despexados a partir do mediodía do xoves. Uh-huh. E ese xa será o preludio de un cambio na situación meteorolóxica, eh? Así que a partir do xoves a cousa irá mellorando e o venres estará marcado xa pola influencia anticiclónica e polo vento do nordés, que por estas lares xa sabes que o vento do nordés sempre suele limpar de nubes
frío,
e deixarnos,
vento frío,
pero vai nos deixar limpanos as nubes e vai nos deixar ceos prácticamente despexados. Eso vai a traer consigo porque a alegría, a Leticia non pode ser completa, claro, vai tener claro, consigo claro. que polas mañás señen fresquiñas, non é pola noite, porque con ceos despexados durante a noite caerá xeadas, entonces pues bueno,
non importa.
Pois enfriará un pouco polas mañás, sin embargo, nas horas centrais do día, pois pues, o tempo vai a ser espléndido e as temperaturas moi agradables.
Falta facío.
Para a miña veciña, esa que se preocupaba tanto pola chuvia, que ás veces, bueno, agora está preocupada polo contrario, que necesita que seque un pouco a terra para que...
Hai que poñerse de acordo,
Bueno, pois...
Todo non se pode ter.
Sepa que vai a vir unha, en fin, unha semaniña de seca, e probablemente, pois, a partir de aí, pois, xa se pode ir preparando para plantar as patacas, que é o que lle está preocupando a pobre muller.
A plantar as patacas con matolos, xa,
sí,
para a
que
semana.
Non ten... que dice, oye, que está moi mollada a terra e que, bueno, claro, pois, claro, que parece que...
Claro.
que ven aí unha tempadinha, unha semaniña de seca, e a ver se si permite eso, que se vaya preparando a terra para plantar as patacas aqueles que estean pendentes de esa cuestión, ¿no?
Chove, 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 no me la...
Sabes que nunca choveu que non escampara. Xa o di o refrán.
Ni como é, ni que 100 anos dure, non?
Non hai...
Con que te dure 99, amigo, checa ti.
Non hai mal que tenga nos dure, eso. Ni corpo que o resiste.
Non
como... Bueno, si queres falamos da actualidade, achegámonos á actualidade que destacan, a actualidade que destacan as portadas dixitais dos periódicos coruñeses.
Veña.
A xeito de zago veño a decir o que xa dixo o tío Marcos da portala polo primeiro de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos, a emigración que nos mata.
Pues sí, imos con miserias e outras cousas. Comezamos pola portada digital de La Voz de Galicia. Destaca este periódico que a Unión Europea alcanza un acordo para expulsar a Turquía a todos os refugiados que cheguen dende Siria. Podíamos, o titular podría ser algo mellor, ¿no? É dicir, a Unión Europea podría decir alcanza un vergoñento acordo para expulsar a Turquía a todos os refugiados que cheguen dende Siria, por diñeiro, darlles máis cartos a Turquía e eles que impidan xa que saian dalí e incluso que recollan a aqueles que queiramos mandar de volta. Europa só se compromete a reasentar a aqueles migrantes sirios que demanden protección dende o país veciño, dende Turquía. Fala La Voz dos puntos espiñosos do acordo e di que non distingue este acordo entre migrantes irregulares por motivos económicos e refugiados, entre eles os sirios que tamén serán expulsados de Grecia. Fala tamén do drama dos inmigrantes refugiados, di que a situación é enormemente precaria en Idomeni, onde sobreviven a duras penas 8.550 persoas. Bueno, pois o acordo migratorio da Unión Europea con Turquía aparece en prácticamente todas as portadas digitais dos periódicos. Ese acordo que, xa digo, a cambio de dinheiro, 3.000 millóns ofrecello Merkel a Turquía. Finalmente parece que Turquía quere 6.000, daranlle 6.000 millóns, pero eso sí, a cambio de que impidan o paso dos inmigrantes cara á Unión Europea. Os problemas, pues parece que non existen, ¿no? E iso se trata de non ver os problemas nas fronteiras europeas. Di La Voz tamén que limpiar o gallás costa 1.335 euros o día. O adecentamento da Cidade da Cultura encarécese despois de que aumentaran os salarios dos traballadores, a actividade e a superficie usada. Seguramente a culpa de que se encarece tamén dos salarios dos traballadores. Bueno, pois limpar o gallás costa 1.300 euros o día, pero hai outros gastos tamén que ten o gallás. Por exemplo, a atención ao público costa 523. Todo isto son empresas privadas que nos xestionan. Foron servicios que foron privatizados. 527,3 euros diarios costa a atención ao público. Os seguros costan casi 200 euros o día. A seguridade privada costa casi 2.000 euros diarios. 1.955 euros o día costa a seguridade privada no Monte Gallás. 4.200 euros diarios costa a enerxía eléctrica. 759 en gas natural, 759 euros o día en gas natural, ou 1.951 no mantemento. Son os gastos desa cidade da cultura do Monte Gallás. Destaca tamén La Voz que Albert Rivera presiona a Rajoy e di que se pon outro, o fronte do PP xa todo cambia. Rivera convertiuse xa no xefe da cuestión esta, recalcou que no seu acordo co PSOE non hai ninguna cláusula que diga que Sánchez debería liderar o goberno. Inquietante esta manifestación de Albert Rivera. O mellor quer decir, oigan, é porque non eu, que é outra das cousas que se leva dicindo dende fai tempo por aí, non? Recalcai que non hai, que no seu acordo cos socialistas non hai ninguna cláusula que diga que Pedro Sánchez debería liderar o goberno. Di tamén La Voz que o rei devolve a pelota aos líderes. Rajoy e Pedro Sánchez disputanse a iniciativa de goberno. Pablo Iglesias veta de novo a Rivera, destaca tamén este periódico. Destaca La Voz que Carmena ve viable unha alianza entre Podemos, Ciudadanos e PSOE para investidura. A alcaldesa de Madrid pide diferenciar a constitución do goberno, onde pode haber unha dificultade objetiva entre Podemos e Ciudadanos, e as alianzas de investidura. Pablo Iglesias propón para presidente do goberno a un independente de prestixio. Di que é unha saída a analizar porque a parálisis parece garantida se o PSOE se empeña no seu acordo con Ciudadanos. Etelia Villalobos tamén tercia nesta cuestión, di que Sánchez só está intentando salvar o seu cu e que o demais importa lle unha higa. A la Finaela, a veterana política
así
do PP,
claro,
e vicepresidenta primeira do Congreso, volve a xerar controversia cunhas declaracións polémicas sobre o líder do PSOE. Sánchez só está intentando salvar o seu cu e o demais importa lle unha higa, dixo así de clara e contundente Celia Villalobos. Traballo supervisa a nave donde morreu un xoven de Laxe. Isto ocurriu nun accidente laboral onte. Un xoven aprendiz de 22 anos caeu dun tellado. A Garda Civil vixiou durante a noite estas instalacións en Valdoviño. Empótrase co seu coche contra dunha gasolinera en Santiago e atropella a un traballador, e outra das informacións que leva a portada digital de La Voz de Galicia. Tamén di este diario que a embarazada que padece o Zika ou Zika en Galicia enterouse de que tiña o virus cando deu a luz. A muller viaxou a Venezuela no seu cuarto mes de xestación e en febreiro tivo o bebé que naceu prematuro. Os médicos do Hospital de Santiago non confirmaron se o neno ten secuelas. E tamén que as inmobiliarias temen que a Xunta desempolve o imposto de transmisións nos alugueres, que a compraventa de vivendas cae un 2,9% en xaneiro tras 16 meses de altas interanuais, e que unha familia acepta 18 meses de cárcere por traer a 7 americanas aos seus clubes de alterne, que a Semana Santa sacará unhos días do paro o 7% dos galegos que non teñen emprego.
Pero sacará por uns días, non?
Sí, xa o digo, o titular, a Semana Santa sacará uns días do paro o 7% dos galegos que non teñen emprego.
Efectivamente.
Pois eso, París, achegaros agora a titulares tamén de La Opinión, de La Opinión da Coruña.
Pois a Opinión da Coruña se comeza en clave local, porque onte, se non me trabuco, houve un pleno, non? No Concello da Coruña. O primeiro titular é que o cobro do IBI se manterá de maio a setembro. Despois, en páxinas de economía, di que case 4 de cada 10 galegas cobra menos de 500 euros o mes. Tamén titula Monte Alto, barrio das colleiteiras de honra. Tamén se fai eco La Opinión nos seus titulares de portada, na portada digital, e pregúntase, segue a ser España un país machista? Tamén titula que Facenda deberá devolver á Universidade, a Universidade da Coruña, 3,2 millóns de euros. Tamén se fai eco dunha campaña fotográfica de sorrisos para Iago, un neno de Sada, que vai ser o beneficiado da novena edición do Sada Autor deste ano. Tamén titula este xornal, páxina xa en clave nacional, Rivera, se o Partido Popular pon a outro candidato, xa muda todo. Tamén titula La Opinión que nos fixa a dedo os prezos dos convenios en fixou a dedo os prezos dos convenios en Baleares, que os xuices informarán o Concello da Coruña e a Xunta dos desafiuzamentos, que un xoven falece en Valdoviño ao caer o tellado dunha nave. Tamén titula este xornal que ao menos 3 candidatos para liderar Podemos Galicia, que unha venezolana dá luz en Santiago tras infectarse do Zika nunha viaxe a Sudamérica. En páxinas da comarca, detidos en Betanzos un xoven e un menor que tentaban un roubo, que o Concello insta a garantir asistencia nos abortos. Isto foi tamén referente ao pleno de onte do Concello da Coruña. E por último, que Contas veu anomalías na fundación beneficiada pola Xunta. E estes son os titulares, Xosé.
Bueno, titulares na edición digital de La Opinión da Coruña. Quédanos outro periódico, outra cabeceira coruñesa, que é a del Ideal Gallego, na súa edición digital, idealgallego.com, titula que Ferreiro, o alcalde coruñés, apela ao pacto de investidura para desbloquear os orzamentos do Concello da Coruña. O goberno municipal deu un paso á fronte para tratar de aprobar de unha vez por todas os presupostos deste ano, do ano 2016. Destaca tamén el Ideal que unha estufa provocou un incendio que destruiu unha vivenda en Montellos, calcinou por completo unha vivenda en San Esteban de Piadela. O conductor de un automóvil que circulaba pola AC-542 foi o que avisou deste incendio. Di tamén el Ideal que Sada está disposta a falar sobre o Pazo de Meirás de igual a igual e sin condicións. O Concello está encantado coa nova solicitude da Xunta respecto do Pazo de Meirás. Tamén destaca el Ideal que as axudas ás asociacións da cidade, da cidade da Coruña, centran o pleno municipal coa premisa da paralización da vida na cidade, e o PP e o PSOE elevaron a situación das entidades coruñesas ao pleno. Ambos piden unha solución. A Nova aplaza a súa entrada no goberno de Bergondo porque non se dan as condicións, titula tamén el Ideal Gallego, de que a Nova de Bergondo aplaza calquera acordo con Alejandra Pérez Márquez e entende que aínda non se dan as condicións para a súa entrada no goberno do PSOE. A metade das coruñesas empregadas cobran menos de 6,3 € por hora, titula tamén el Ideal. Oleiros mostrase disconforme coa negativa de Arteixo a integrarse na mancomunidade, outro dos titulares, e tamén di que Riobó denuncia as presións de Podemos para prohibir e roubar a liberdade de decidir. O ainda secretario xeral de Podemos Galicia, Breogán Riobó, anunciou onte que inicia con un grupo de xente de todo o país un proceso participativo para configurar unha candidatura. O Porto pechará o 4 de abril o plazo de licitación da redacción do proxecto do tren a Langosteira, e outro dos titulares neste diario coruñés. Parece que non temos comunicación coa Policía Municipal de Oleiros, hoxe non é posible esa comunicación, así que aproveitamos tamén para ver algúns dos titulares do digital Sermos Galiza. Este diario digital destaca unhas declaracións dos xareiros celtistas do colectivo NOS. Requísannos bufandas alegando simboloxía ou incitación á violencia. É absurdo. Os xareiros celtistas do colectivo NOS sufriron a fin de semana pasada a requisa de material no Santiago Bernabéu. Nese digital falan con un dos seus integrantes que asegura que sobrepasa o absurdo que lles aconteceu en Madrid. Mobilizacións e accións no 8 de marzo, diferentes colectivos, destaca o Sermos, convocan actos neste día en diversas cidades e localidades do país. O feminismo galego mobilízase contra o feminicidio e a precariedade laboral. Os recortes da Xunta impiden cursar a FP básica no IESO e Trapero, destaca tamén este diario, que en deportes di que este diario digital, que en deportes di que as fillas de Breogán son as campeonas da Liga Galega Feminina de fútbol gaélico. E tamén destaca que unhas declaracións de June Fernández, que é a coordenadora de Pícara Magazine, que nos medios permean cada vez máis os enfoques feministas. Fica pendente a transversalidade, declara esta muller. Por último, que o Supremo confirma a nulidade dos despedimentos do Celga. E con isto chegamos ao remate da primeira parte de Outra Mirada. O momento de escoitar o boletín, e despois volvemos xa na segunda parte.